Когато изучавахме съботно-училищните уроци за сътворението, беше удоволствие да се запознаем с начина, по който Господ създаде двете същества по своя образ и подобие и когато ги свързва в едно. За голямо съжаление обаче, Божият и човешкият враг се намеси драстично и наруши хармонията и мира в онова първо семейство. С каква ли тъга и мъка е наблюдавал Господ? Някак си ми се иска да надникна в очите на Бога в онзи момент, когато пред него са Адам и Ева и всеки се опитва да изкара другия виновен. И Господ се намесва, за да ги направи отново заедно с един съвет, който за тях в първи момент може би е бил тайна. Ще поставя вражда между теб и жената. С други думи, между хората и между Люцифер трябва да има непримирима вражда. И тя трябва да бъде проявявана в несъгласие с изпълнение на неговите подбуждания, желания и изкушения. Но, за съжаление, нещата не са се подобрили особено. И когато наблюдаваме историята на човешкия род, виждаме, че винаги в семейството е имало неприятности, напрежение. И така е до ден днешен. Днеска обаче е най-страшно, защото вече трудно се говори за семейство. Вече идеята да няма семейство, да живеят на други начала, но да не се обвързват, да нямат Бог за свидетел. И затова Господ отново отправя към нас съвети, които за някои може да са тайна, но когато ги разберем и приложим на практика, ще бъдат наистина чудесни. В книгата «Постъпките на великия лекар» намираме една чудесна мисъл, която искам да споделя с вас. Вие можете да я прочетете и там. Семейната връзка е най-тясната, най-нежната и най-святата от всички връзки на земята. Тя беше предназначение да бъде благословение, когато в брака се встъпва разумно в страх Господен. Не ми харесва така построено последното изречение. Тя беше. И затова Господ иска да поправим изречението. Да бъде тя е. И разбира се, това може да бъде направено в нашите семейства. Да бъде за благословение. Сватбата беше започнала. Пастора изнесе своето слово. Младоженците направиха своята брачна клетва и след това коленичиха за молитва. Но вместо благоговейно и със страхопочитание хората да се отнесат към молитвата, в залата избухна гръмък смях. Пастора и младоженците не можеха да разберат защо се смеят гостите. Някой беше написал на подметките на младоженика думичката помощ. Затова се смеяли хората. Младоженика викал за помощ. Сигурно целта на този който е написал текста, е била да разведри обстановката, но не се получило това, което очаквал. Но можем да направим извод от този случай. И какъв е той? Статистиката на разводите днеска във всяка една страна показва, че семейството е в криза и се нуждае от помощ, и то спешно. На град София принадлежи рекорда по няколко развода в едно семейство. Над 200 000 души са се развели по няколко пъти. Не веднъж. На второ място е Пловдив с 50 000 души, които са имали по няколко развода вече в живота си. Социолозите, които се занимават с проучване на този въпрос, са установили, че най-критичното време за достигане до развод е между 38 и 42 години. И се учудват защо. Разбира се, търсят се отговорите на въпроса, но на подметките пише помощ. Кой може да даде помощ на съвременното семейство? Кой да бъде брачният консултант? Разбира се, днеска има много такива консултанти, които имат дипломи, които евентуално могат да помогнат, но могат и да не успеят. Затова най-добрият брачен консултант е Исус Христос. Днеска Той желая да направи консултация с нас и да ни даде три съвета, които можем да прилагаме, или пък ако нямаме проблем, да дадем като съвети на тези, които имат. Един ден при Исус Христос идва един юрист и задава въпрос: Учителю, коя е най-голямата заповед? Исус Христос му отговори. Но преди човека да отреагира, Исус каза: Изчакай, има и втора подобна на тази първата. И тази втора подобна е записана в Евангелието на Матей, 22 глава, 39 стих. Някой спомня ли си каква е втората подобна? Да възлюбиш ближния си, както себе си. Първата тайна, която Христос ни поставя, представя пред нас, е да се научим да обичаме себе си. Защо? Отговорът ще намерим в Деяния на апостолите, 3 глава, 6 стих. Едно преживяване на апостол Петър, още в началото на неговата самостоятелна вече служба като апостол. 3 глава, стих 6. Но Петър каза, всъщност Петър отива към храма и там пред вратата има един просек, който чака някой да даде милостиня. И Петър се обръща към този човек и му казва: Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. Какво казва Петър на този човек? Че няма злато и сребро. Ако имаше, как мислите, дали щеше да му даде? Да, но не може да му даде, защото няма. Извода е, че не можеш да дадеш нещо, което нямаш. Идва при вас някой и ви казва: дай ми 10 лева, но ти имаш само 2. Можеш ли да му дадеш 10? Няма как. Не можеш да обичаш ближния си, ако не обичаш себе си. И много ви моля, не бързайте с реакцията и мислете. Защото имаме проблем с любовта към себе си. Ето ви някои идеи какво да направя, за да се науча да се обичам. Каква причина може да има? Ще ви представя 6 стъпки. Първо, трябва да се задам въпрос, защо трябва да се уважавам? Каква е причината, поради която аз трябва да се уважавам и да се обичам? Аз установявам, не знам вие как гледате към мен, но аз установявам, че много хора не уважават себе си. Има външни белези, които ми показват, че този човек не уважава себе си. И си правя извода, ако той не уважава себе си, няма как да уважава и мене. Може да ми обяснява, че го прави, но аз имам съмнения. Защо трябва да уважавам себе си? Второ, да следвам съвета на апостол Павел, записан в Филипяни 3 глава, 13 и 14 стих. Той казва, брати и сестри, аз не гледам назад. Задното го забравям. Гледам напред. С други думи, ако аз искам да се науча да се обичам и да се уважавам, трябва да гледам напред, а не назад в миналото. Не какво бях, какво можех да бъда, а какво ще бъда. Какво мога да бъда. И когато си помисля, че аз следвам примера на Исус Христос и се старая да го постигна, аз ще бъда много по-различен. И затова уважавам себе си и обичам себе си, защото не гледам какво бях, а какво ще бъда с Божията благодат. На трето място трябва да помисля върху думите на псалмистът в 139-я псалом, 14 стих. Страшно и чудно сме или съм? Сме или съм? Съм! Днеска всички са наясно, че сме уникални. Няма двама души, които да са еднакви. Даже и близнаците са различни. Колкото и да се приличат. С други думи, когато Господ е работил върху образуването ми, там в тайна е създавал уникално същество. Единствено, няма да има втори като мен. Мога да приличам на някого. Не знам, някой казал ли вие, че приличате на някого? По някой път ме бъркат с някого. И ме питат, извинявайте вие. Казвам, не, не съм той. Аз съм аз. Приличаме си, но той е, аз съм аз. Уникален. Затова трябва да се уважавам. Затова трябва да се обичам. Четвърто. Трябва много внимателно да проверя какво ми е дал като заложби Святия Дух. Защото в 1 Коринтияни 12 глава, 1 и 4 стих, апостол Павел казва, че дава на всеки това, което той, Святия Дух, желая да му даде. Нещо, което е твое, дарба, талант, които трябва да оценя. И забележете колко хора не знаят какви дарби имат. А щом не съм се интересувал, значи не държа много на себе си. Имам проблем с любовта към себе си. Аз трябва да зная какви дарби имам. Какво ми е дал лично на мен Господ. Да мисля и да говоря само положителни неща. Защо? Защото имам един на моя страна. И кой е той? Апостол Павел каза, за всичко имам сила чрез Христос, който ме подкрепя. И ако Господ ме подкрепя и ме зачита, и ме уважава, и ме обича, би следвало и аз да правя това. И последното за днес. Никога не трябва да забравяме, че сме обичани от Бога безусловно. Аз ще прочета този текст, защото е безкрайно важен и защото много хора, не знам защо, го пропускат. Еремия, 31 глава, 33 стих. Господ ми се яви отдавна и ми каза: наистина те възлюбих с вечна любов, при условие, че... Може ли да продължите по-нататък? Има ли условие? Ако не грешиш, ако ме обичаш, има ли? Възлюбих те с вечна любов и продължавам да ти показвам милост. Може някои хора да не те обичат. Може да преживееш да не бъдеш обичан от майка, от баща, от братя, от сестри, от приятели, но няма как да не си обичан от Бога. Много ми харесваше идеята, която възприех вече изцяло. Не можеш да направиш нищо, за да накараш Бога да спре да те обича. Нямаш такава възможност. Не си в състояние да го накараш да спре да те обича по-малко. И ако аз съм възлюбен по този начин, ще трябва и аз самия да се обичам. Мога да се ядосвам понякога на себе си, защото правя грешка. Но не бива да преставам да се уважавам. И така, ако аз желая да създам щастливо семейство, да имам добър брак, трябва да се постарая да бъда подходящия човек, а не да търся подходящия. Защото този, с когото ще се свържа, също се е старал да бъде подходящият. И когато двама подходящи се срещнат, брака е щастлив. Проблема е, че аз търся подходящия, но не мисля за себе си дали аз самия съм подходящ. Имал съм много разговори с и млади, и възрастни хора и питам: как искаш да изглежда твоя бъдещ другар? И той започва да ми обяснява или тя нещо и аз казвам: виж, застани пред огледалото. Огледай се и тогава мисли за това, което искаш да получиш. Ти трябва да си подходящият, правилният, истинският. Да имаш, за да дадеш. Да възлюбиш ближния си, както себе си. Скъпи брати и сестри, приятели, Бог иска да се научим да се обичаме. Няма време сега да обяснявам какво означава това, но мислете върху този въпрос. Научете се, и аз трябва да се науча, да се уважавам. И хората трябва да виждат, че аз уважавам себе си. И тогава ще мога да уважавам другия. Втората тайна е да обичам другаря си. Колко? Повече от себе си. Защо ли? Същия този юрист задава въпрос на Исус Христос: а кой е моя ближен? Не съм наясно дали това трябва да бъде моя роднина, каква връзка трябва да има между мен и този човек, за да бъде мой ближен. И тогава Исус Христос разказа притча. Тя е записана в Евангелието на Лука, 10 глава, от 29 до 37 стих. Накратко. Някой си човек слизаше от Ерусалим към Ерихон. Такава е там географията. Ерусалим е на високо, Ерихон е на ниско и трябва да слизаш. Но в онези времена е имало такива места, където е имало много храсти и удобни места за разбойниците. Да се скрият, да нападнат пътника и да го убират. И за зла участ този човек попаднал на такива разбойници, които, казва, го пребиха, ограбиха го и го оставиха гол на произвола на съдбата. Мина, казва един свещеник, видя човека, сигурно е поклатил с глава, въздъхнал да Бога, казал горкия човек и продължил пъти си. Той не бил ближен за него. След това минал един служител от храма, левит, по същия начин. След известно време се задало едно магаре, един пътник от областта Самария. И казва този човек, отишъл при изпадналия беда, дал му първа помощ. След това го качил на магарето и го закарал в страноприемница. Платил за обслужването, за грижите, за лекар евентуално и добавил, ако нещо повече от това, което ти давам, изхарчиш, навръщане ще ти доплатя. Бил ли е длъжен? Да, защото били роднини. Видял в лицето му своя роден брат. Не. Иисус пита юриста, кажи сега от тези тримата, кой е ближния? Този казва, който оказа помощ. Но и двамата са ближни. Единият е в нужда и е ближен. Другия може да даде помощ, също е ближен. Така че, кой е най-близкият ми в моя живот? Моя брачен партньор. Моя подходящ помощник. Разбойника и неговите помощници са живи. И постоянно ни създават трудности и проблеми. Оказва се, че моя брачен другар не успява да се справи с живота и в живота пълноценно. Много често се нуждае от помощ. Това означава, че аз съм този, който ще помогна. И той е този, който ще ми помогне, защото и двамата имаме понякога проблеми. Сериозни проблеми. Могат да бъдат физически, могат да бъдат и духовно. Но не винаги проблемите само трябва да се посрещаме. Ето ви една такава картина. Връщате се от работа уморени и ядосани. А вашата другарка е щастлива, защото е преживяла нещо много хубаво. И бърза още от вратата да ви сподели радостта си. Тя се нуждае. Но вие сте ядосани. И не можете да посрещнете нейната нужда. И казвате, остави ме на мира, не ми е сега до такива неща. И попарвате радостта. Много често това се случва. Ти трябва да поемеш нейния товар радост и тя ще поеме твоя товар и ще се балансират нещата. но иска отговор веднага. Какво всъщност представлява моя другар в живота? Това е моето второ аз. Вижте, когато застанете пред огледалото, кого виждате? Моля? Пред огледалото, кого може да видите? Виждате вашия образ, себе си. Но когато застанете пред вашия другар в живота, кого виждате? Вашето второ аз. Когато гледаш съпруга си, виждаш второто си аз. Когато гледаш съпругата си, виждаш второто си аз. И ако е така, означава, че трябва да се обичаме. Но, за съжаление, понякога възниква конфликт. Не знам дали ви се е случвало да се погледнете в огледало, да се ядосате на себе си. Спомням си такъв един случай. Една жена сутринта става и тръгва на работа, защото закъснява. И се очудила защо в автобуса всички те гледат втренчено към нея, пак някои се подсмихват. И когато слязла от автобуса, видяла, че в бързината се сложила връхната дреха, палтото върху нощницата. Какво пропуснала? Да се погледне в огледалото. Но ако беше се погледнала преди да излезе, щеше да се ядоса на себе си. Сигурно. Когато обаче понякога гледам моето второ аз, възникват конфликти. Ако някой каже, че няма конфликти, просто нарушава една от заповедите. Какво да правим, когато това стане? Ето ви съвет. Римляни, 12 глава, т.е. 15 глава, 1 стих. Прочие, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Кой в случая е силния? Виновния или невинния? И кой е слабия? Слабия е този, който е предизвикал конфликта. А силният е този, който не го е предизвикал. Не е виновен. И кой кого трябва да изтърпи? Ах, колко е трудно това. Само, че Павел казва, за всичко имам сили. Как бе, брат Павел, откъде ги имаш тези сили? Чрез Христос, който ме подкрепя. В този момент застани в молитва пред Исус и му кажи, Господи, дай ми сили да издържа това. И работи в сърцето на моя другар, защото в случая той е слабия. Искам да прочета и още едно указание, но сега вече от Евангелието на Йоан. 13 глава, 34 стих. Нова заповед ви давам. Да се обичате един друг. Как? Не колкото, а както аз ви възлюбих. Аз и Бог. Кой е силния, кой е слабия? Аз съм слабия, защото греша. Нарушавам правилата, оскърбявам. То е оскърбение. И какво прави? Обичаме. Това не било познато на евреите по времето на Исус Христос. Те имали други начини за разрешаване на проблемите. Тя ще ме ядоса, правя едно разводно писмо, връчвам го и се решава проблема. няма никакъв проблем. И никой не може да ми осъди. Защото Мойсей го е казал. И Господ каза, вижте сега, оная заповед е забравете. Аз ви давам нова. И новата е да се обичате както аз ви обичам. Тогава нещата ще дойдат на мястото си. И наистина моя другар в живота ще бъде моето второ аз. Но се оказва, че има и трето аз. И кое е третото ми аз? Моето дете. Така че третата тайна е да обичаме детето си като част от себе си. Не повече от себе си. Повече от себе си обичам другаря си в живота. А детето си ще обичам като част от себе си. Много съществени са тези разлики, но те съществуват и трябва да се има предвид това. Исус Христос беше запитан как да се молят. Учениците му зададаха въпрос. И той отговори. Матей 6 глава, 9 стих. А вие, когато се молите, молете се така. Как? Тук отпред го чухам, отзад не чух. Как да се обръщаме към Бога? Отче, с други думи, татко наш. Може ли моето, вашето дете да се обръща към вас с думата татко и мамо? Може, при условие, че наистина сте татко и майка. Той, Бог, заслужава да бъде наричан татко, защото е такъв. Доказал е, че може да бъде такъв. Сега обаче родителите трябва да се научат да бъдат бащи и майки. Това, че му осигуряваш храна и дрехи и подслон, не е всичко. Много често родителите се обръщат, чувал съм го. Какво искаш повече? Храна имаш, дрехи имаш, дом имаш. Какво повече искаш? Какво ли иска повече? Какво ли иска повече? Татко и майка не са само снабдители. Едно време предприятие да имаш такава длъжност. Снабдител. Дават му един списък и той отива и накупува и донесе необходимите материали или продукти. Мама и татко не са снабдители. Въпроси, върху които много трябва да се мисли. Защото трябва да се полагат родителски грижи. Не училището, сега има такава една идея, от 4 години детето вече да бъде поето от други. И мама и татко се казват, о, добре, че съм свободен. Понякога задавам въпрос на възрастните хора, защо има старчески домове? Получавам различни отговори, но моят отговор е, защото има детски домове. Било време, когато детето е пречило и го дали в дом. Идва време, когато родителите пречат и отиват дом. И нещата се подреждат. Само, че това не е родителство. Да обичаш детето си като част от себе си. И апостол Павел ще допълни. Опитайте се да не дразните децата си. Колосяни 3 глава, 21 стих. Той се обръща към бащите, но с еднаква сила се отнася за майките. Детето направило пакост и тя му се заканва. Като дойде баща ти, ще видиш. Какво да види? Ти си там. Що трябва да се идва татко? Къде ти е авторитета? Или постоянно ще те плесна, ще те ударя, ще накажа, ще плесна, ще... и не го прави. Дразниш го. Или го направи, или не го казвай. Кажеш ли нещо, направи го. Иначе се класифицира като дразнене. И да отидем вече към четвъртата тайна. Обичайте Бога най-много. Защо? Защо ли? Защото е заповед. Да възлюбиш Господа цялото сърце, с цялото си ум, с всичката си сила и с всичко, което си. Затова ли да го обичаме? Защото има заповед. Има я. Но по заповед не се обича. А защото той наистина е заслужил това. Първо, защото има специално отношение към брака. Не е добре за човека да бъде сам. Слушам някои съпрузи понякога, понякога и жени го казват, но и мъже. Ох, ах, по-добре да я няма, защо ми трябваш да се жена? Ама го казват, докато са женени. Но като дойде време да се разделят, дойде смъртта, същия вече има друга песен. Съвсем друго говори. Господ знае, че не е добре за човека да бъде сам. И е създал подходящия помощник. И затова трябва да го обичам. И ако моето семейство не е наред и едва се понасяме, проблема не е при него. Проблема е при мен, защото съм създал неподходящо семейство. Не съм намерил подходящия другар. Аз не съм бил подходящия. Не съм го питал. Господ даде възможност на Адам да се избере другар. Избрали си? Не. И му каза, остави сега аз да направя нещата. И когато я доведе, какво казва Адам? Господи, много хубаво, ма ако беше... Имаше ли реплика? Господ винаги дава най-доброто. Може в началото да не ти харесва. И това го има. Но след време разбираш, че това било най-доброто. Нямало по-добро. Затова го обичам. Защото е направил живота ми да бъде пълноценен. И защото е създал един свят с много красота и с всички възможности за живот. Създал е една планета и една вселена, която има пълен ред и хармония. Защото, освен че е създател на брака, той е експерт по неговото поддържане. Така както е експерт по поддържане на вселената. Тези дни се очаква да мине един астероид покрай Земята. Ще удари ли? Няма да се удари. Някъде могат да го гледат и да му се радват. Защото Господ е промислил. Много астероиди минават покрай моето семейство, но не ме удрят, защото има един, на когото съм поставил живота си. Да, той заслужава да бъде обичан. Ето ви един конкретен проблем. Сватба. Младоженец и младоженката, родителското тяло, там има един, който се води като кум. Не знам защо много хора считат, че кума е този, който само там се подписва. А кума е управителя на сватбеното тържество. Ако някога ви каня за кум, ви да знаете. Вие организирате сватбата, само че кума нещо сбъркал. Не е изчислил правилно колко вино да има. И свършило виното. Лука, т.е. Йоан 2, глава от 1 стих надолу. Кое е първото чудо, което Исус Христос направи като учител? И в полза на кого? Вижте, първото нещо, което той прави в полза на човечеството е създаване на брака. Първото нещо, което прави като учител на земята е да направи сватбеното тържество хубаво. Прекрасно. И тези млади хора да бъдат щастливи. Проблеми има. И ще има. Защото има един, който е изобретателен. Кой ще ги решава? кума, родителя, Мария. Все се обръщаме към неподходящите хора, които да ни помогнат. Но Мария, знаеш, каквото ви каже, сторете. Може да е нелогично. Може да противоречи на всичките ваши разбирания. Направете го. Направиха го хората. Да наливаш вода и да чакаш да излезе вино, просто е против всяка логика. Но хората бяха научени да слушат. И бяха щастливи. Да се научим да слушаме. Какво? Ами ето тези четири тайни. Първо, да обичам себе си. От спиралата започва отвътре навън, а не обратно. Това е грешка, ако се прави обратно. Второ, да обичаме семейния си другар. Колко? Повече от себе си. Трето, да обичаме истински децата си. Как? Не колко. Тук няма колко, а има как, като част от себе си. И най-много да обичаме Бога. Исус Христос винаги е имал желание да бъде основа и всичко в нашето семейство, но чака разрешение. Ще му разрешим ли? Повярвайте ми, струва си. Бог да благослови семействата, които сме създали. Тези от нас, които вече имат проблеми, останали са сами, да поддържат връзката си с Бога. А тези, които им предстои да създават семейства, да внимават. Да не търсят подходящия, а да бъдат подходящия и да питат Бога, кой е този, който ти си ми определил? Веднъж ми казаха, че съм бил старомоден. Това било отминало. Нищо от Библията не е отминало. Господ е същия вчера, днеска и довека. Питайте го и няма да сбъркате. Бог със всички ви. Амин.